kiri nana k'a ye muso kunbɛ o dama ma mɔgɔkɔrɔbaw ani zenuw fana y'u fana kunbɛ o dama ma k'a fɔ k'a la ale nali kun tɛ dɔwɛrɛ ye min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ale nana pour que ale ni population ka se ka kuma pour que min kɛra solution min bɛ se ka préconiser o sira kan ale ni olu ka se ka kuma fɛ ko ko arabu de bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ ou bien tɔɔrɔ de bɛ ka arabu tɔɲɔ bɛn tamasɛku ko ale wolola gawo ale mɔna gawo olu ka waati la min tun tɛ kɛ nka min bɛ ka na ni min ye ale b'a fɛ mɔgɔw ka a ɲɛfɔ ale ɲɛna pour que solution min b'a la mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn fɛ an fana y'a yira la k'a fɔ kunjalikɛlaw de bɛ siyaw bɛɛ la o kɛra pour que u ka se ka duwawu kɛ mɔgɔ bɛɛ ka se ka na an ka jamana kɔnɔ ni dɔɔni k'a la parce que bonya b'a la min se ka fɛn min b'an yɛrɛ an ka problème fɛn o fɛn bɛ an bolo yan o tɛ dɔwɛrɛ ye groupe armé minnu bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ b'i ka loi imposé dugu kɔnɔ faamaw il a demandé que min se ka kɛ sisan k'a fɔ groupe armé minnu na u bɛɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa n'u ye yɔrɔ dɔ dilan u ye u k'u da kɔnɔ u ka malifa minnu la u ka dumuni d'u ma yanni campement kana daminɛ mais il faut que bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ b'i ka loi kɛ bɛɛ bi min ka di i b'o kɛ armu bi munumunu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ I ti soldati dɔ ka bɔ civil la i ti civil dɔ ka bɔ soldati la malifa bɛ bɛɛ bolo n'u ye groupe armé ninnu bɔ an cɛla ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ka malifa ninnu minu la ka dumuni d'u ma yanni cantonnement ka kɛ o de bɛ se ka fɛn bɔ a la mais n'a ka autorité de l'état c'est à dire que an ka faso ɲɛmɔgɔw yɛrɛ u ka se k'u ka fanga imposé mɔgɔw kan responsabilité fɔlɔ min kan ka taa sari ka malifa minɛ groupe armé fɛn o fɛn bɛ yan ka malifa minɛ bɛɛ la précantonnement kɛ en attendant que sera cantonnement yɛrɛ kɛ